Sedmi spev, 13. poglavje, 24. vers. Trishnaya bhava vahinya yogyai kamairapuryaya karmani karyamanoham nana yonishu yojita Trishnaya bhava vahinya Yogyai kamairapuryaya Karmani karyamanoham Nana yonishu yojita Trishnaya Zbog materialnih želja Bhava Vahinya. Pod utjecajem zakona materialne prirode. Yogyai. Kao što priliči. Kamai. Materialnim željama. Apurjaya. Bez kraja. Jednom za drugom. Karmani, delatnosti, karyamana, neprestano primoran da vršim, aham, ja, nana yonishu, u raznim oblicima života, yojitaha, obuzet borbom za opstanak. Zbog nezasitnih materijalnih želja bio sam nošen talasima zakona materijalne prirode i tako sam vršio razne delatnosti boreći se za opstanak u raznim oblicima života. Piton, pa Mahrić bi prašao, kdo to govori, pa su rekli piton. Kako ne pridem piton, kača? Piton. Kdo še govori poleg pitona? In komu govori? Komu govori Prahlad Mahrić? In zakaj govori Prahlad Mahrić? Zakaj govori kači? Prahlad Mahrić je samo pač vandro po univerzumu. Katera reka je bila tam blizu? Kaže Mahrić, pa bila je neka fina reka tamo, ne? Kaveri, Erik. Kako se imenuje? Gora? Prav Mahrić, da je zelo preprosto ime za goro. Gora. Neka gora.
Saja.
Ali že kdo bil na Saja gori, kdo? Ne, ali zdaj. Prav bi Slovenci bi bili zelo popularni, če bi šli na to goro. Na Saja goro. Kje smo zdaj ostali? Šrila Svedok živo biče želi, da izpuni razne vrste materialnih želja. Mora neprestano menjati jedno telo za drugim. Šrila Višvana Čakravarti Takur objašnjava da kao što mala travka koja padne u reku, pluta u reci zajedno sa različitim komadima drveta i granama. Živo biće pluta u okeanu materijalnog postojanja i biva nošeno i zapljuskivano usred materijalnih uslova. To se naziva borba za opstanak. Kdo je torej ta, kdo je ta trava? In kdo je nas premetava materialna energija in vse, kar vidimo naokrog nas, to so vse veje, to so veje in drevesa v materialnem obstoju. Živo biće stoga mora prestati sa tim materialnim delatnostima. U ljudskom obliku života mu se pruža prilika da to učini, našu energiju. Našu energiju trebamo posebno iskoristiti za služenje gospodina, jer ćemo tada samim tim prestati sa materialističkim delatnostima. Svoje želje moramo ispuniti predajući se svevišnjem gospodinu, jer on zna kako da ih ispuni. Čak i ako imamo materialnih želja, trebamo predano služiti gospodina. To će pročistiti našu borbu za opstanak. Akama sarvakamova mokšakama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. Onaj ko ima širu inteligenciju, bez obzira da li je pun svih materijalnih želja, bez materijalnih želja, ili želi oslobođenje, mora na svaki način obožavati vrhovnu celinu, božansku ličnost. Anja bilašita šunjan, gyana karma adhyana vritam, anukuljena krišnanu, šilanam baktir utama. Svevišnjeg gospodina Krišnu trebamo povoljno transcendentalno služiti sa ljubavu i bez želje za materijalnom dobiti od plodonosnih delatnosti ili filozofske spekulacije. To se naziva čisto predano služenje. Bhakti. A Krišni pravat, kar moram jaz pol doliti. Sad zajtrkit. Škoj, jaz moram zajtrkit pol delit, pa bomo dal bhakti.
Because in the sage of all material desires, I've been carried away by the waves of material nature's laws. And as I was engaging in different activities, struggling for existence and various forms of life. Namaste, Sarasatam Deva, Gauravani Vacharani, Nirvishesha, Nivaya, Kaskya, Yadi.
Sve to se razloži kako smo prišli u tu situaciju. I glavna stvar je da sveta osoba da pravzaprav isto filozofiju kod svi ostali. Tako da najbrž ste to že slišali od koga ki je poslušao Bhagavatam. Kako bi tudi rekli da ena realnost in ko nekdo vstopi v to realnost, pravzaprav potem vsi vidijo isto to realnost. Tisti pa, ki ni v tej realnosti, oni vidijo stvari popolnoma drugače. Zato imamo kontinuiteto v naši filozofiji skozi cel Bhagavatam. Ni stvar tem, da ena sveta oseba ali pa en Vajšnava reče tako, oziroma reče, lahko naredite karkoli in boste šli nazaj Krišni. S drugimi besedami. Nič vam ni treba narediti, pa boste še vedno šli nazaj k Krišni. Pravzaprav si govorijo eno in isto. Govorijo, da v skladu s našimi željami smo dobili to telo. In ko zasledujemo te naše želje v tem telesu, ko delujemo v tem telesu v skladu s našimi željami, tako si ustvarimo naše naslednje telo. In če želimo nehati, da bi dobivali naslednjo telo, potem moramo nekaj narediti. In obstaja ena metoda. In ta metoda je, da moramo stvari delati za Krišno. Drugačne bomo morali dobiti še eno telo. In kot vedno omenim, so trije nivoji stvari, kako lahko delujemo za Krišno. Če sprejmemo en nivo, mislimo, da smo samo spoznani in ponovadi se nas diže to preveč. In ponovadi sprejmemo en ta nivo za 50 minut na dan, pa si mislimo, oh, kako sem napreden. Prvi nivo je kaj? Kaj je prva stvar, ki jo moramo sprejeti? Da je Krišna Bog. Ampak kaj to pomeni? Kaj je prvi del tega, da je Krišna Bog? Kaj moramo sprejeti? Ne. Kaj? Da je vse Krišnova lastnina. Da, vse pripada Krišni. Da je Krišna lastnik vsega. Če ne sprejmemo tega, da je Krišna lastnik vsega, potem smo spet na nuli. Potem ne bomo prišli nikamor. No, pravzaprav gremo nekam, ampak ne tam, kjer bi si želeli biti. Cel ta materialni obstoj temelji na dejstvu, da mi želimo biti lastniki. Seveda, jaz želim biti vsaj ne lastnik vsega, ampak vsaj nečesa, na primer lastnik psa. V redu, lahko si lastnik psa. In v prihodnosti bo pes tvoj boštin bo tvoj lastnino tega psa. Brez težav. Dan danes se celo pojavljajo ideje, to je moja žena, to je moj mož, to je moja družina, to je moja hiša, to je moja država, to je vse moje. In če nekdo reče, ne, pravzaprav to vse pripada Krišni, potem ljudje postanejo jezni. Kaj Krišna mi bo to ukradel? Ni šans. Torej, temu se s drugimi besedami reče iluzija. In materialni svet obstaja v iluziji. Oziroma, kot pravi Krišna. Torej, ljudje misli, da je to ljubezen, ampak dejansko je to naravna želja, oziroma oni celo pravijo inspiracija. Oni pravijo temu strast, da vsekakor je to strast. In spremenila se bo kmalo v nevednost. In iz te nevednosti se boste pogreznili v iluziji. Kaj je naša iluzija? Kako vemo, če so ljudje v iluziji? No, samo pogledajte se v ogledalo in se vprašajte, kdo sem jaz? In če imate še kakršnokoli misel, da sem jaz to telo, no, pravzaprav niti ni treba pogledati v ogledalo. Skratka, če mislite, ali se jaz ukvarjam s tem, kar se dogaja temu telesu, ali postanem vznemirjen, ko se mi zgodi kaj lepega ali pa kaj neprijetnega. A sem vesel, ko se mi zgodi kaj prijetnega v tem telesu. In če se odgovorimo s tem da, potem smo v iluziji. In potem, ko pogledamo na krog, tudi vsi ostali so v iluziji in tako se potolažimo. Ja, tudi jaz sem v iluziji, ampak vse gre gladko. No, nihče me ne bo kritiziral, ker sem v iluziji, zato ker so tudi vsi ostali v iluziji. Kako je že s tem pregovorom v kraljestvu bedakov je nevarno biti pameten? Imate v Sloveniji kakšen pregovor v smislu tega? V kraljestvu norcev je težko, je nevarno biti pameten, moder. Torej tisti, ki stopa iz množice in vsi ostali si mislijo, poglejte ga, kaj narobe z njim. Tako kot sem videl eno, slišal sem za eno zgodbo. Ljudje so na plantažah v Ameriki. Kot veste, včasih je bilo to suženstvo. No, tudi danes obstaja suženstvo. Vi ste služni vaše plače. Samo malce bolj subtilno je dan danes to. Pravzaprav včasih, ko ste bili služni, ste morali narediti karkoli vam je rekel gospodar. In zdaj je isto, samo davam vam kos papirja. Še kaj, kar lahko naredim za en drugi kos papirja? Pravzaprav natisnejo ta papir iz ničesar. Dejansko je to samo papir. In zaradi propagande oni ljudje mislijo, da je to dejansko ta papir nekaj vreden. Mogoče čez nekaj časa bi ste lahko ta papir zažgali, pa bi vas je malo zagrel. Pravzaprav nima praktične vrednosti. Morate imeti veliko tega papirja, da bi si lahko pokrili stene hiše s tem. Torej, obstaja suženstvo. V južnem delu Amerike. In en moški prišel k temu lastniku plantaže in mu je rekel, slišal sem, da imaš težave pri ravnanju svojimi sužnji. In on je rekel, da nekateri ujdejo, nekateri so leni, kaj naj naredim? In on je rekel, jaz imam predlog, idejo. Nič ne reči. Ničesar, kar bom jaz rekel, ne oporekaj mi. In potem so sklicali vse te sužnje na plantaži in imeli sestanek. In ta lastnik plantaže je predstavil tega človeka in je rekel, to je zelo inteligenten moški, on je zdaj na vodja te plantaže in on morate ga upogati, karkoli vam bo rekel, morate narediti. In ta človek je rekel, moj dragi sužnji, od tega dne naprej ste vsi svobodni. In ta lastnik plantaže je postal zelo znemirjen in rekel, mislil si pa, kako to misliš, da so vsi svobodni? Ampak prvič v življenju se je kontroliral in je nadaljeval. No, ta moški rekel, torej vsi ste svobodni, ampak to, da ste svobodni, ne pomeni, da lahko naredite karkoli. Še vedno moramo slediti neka pravila. Torej, vsi ti, ki ste svobodni, ne smete zapustiti plantaže, ker če boste šli na drugo plantažo, tam vas bodo ujeli in tam ne boste več svobodni. Torej, morate ostati na teh plantaži, zato da bi lahko ostali svobodni. In seveda, kot svobodni ljudje, moramo odločiti se, kako bomo skupaj živeli v svobodi. Torej, vsak človek izmed vas ima svojo odgovornost kot svoboden človek, da prispeva k drugim svobodnim ljudem. Torej, vsi vi svobodni ljudje morate delati trdo, zato da bi lahko podprli druge svobodne ljudi. In seveda imamo tukaj to plantažo, in ta lastnik ima hišo in vse ostalo. No, on je tudi svoboden človek. Torej, tako je še včas naprej. In čez en mesec kasneje so imeli, vsak mesec so imeli sestanek. In en moški je se oglasil in je rekel, gospod, pravite, da smo vsi svobodni, ampak nismo svobodni, da bi šli kamarkoli. Imamo isto službo, kot smo imeli prej, pravzaprav se ni nič spremenilo od prej. Še vedno delamo trdo oziroma še bolj kot prej, dobimo isto plačo in praviš, da smo svobodni. In človek je rekel, no ne ugovarjajte mi, vsi ste svobodni in tukaj smo zato, da vas zaščitimo, zato pa vam učimo, da bi zapustili to plantažo. In ste v plačo, karkoli zaslužite, dobite to, kar rabite, zato ker ste vsi svobodni ljudje. Torej vsi ostali sužnji so rekli, ja, vsi smo svobodni, torej zakaj ta moški zdaj dela probleme, ta moški, ki zdaj se je uprl. In ta moški je šel zato nazaj. In čez nekaj časa so imeli ponovno ta sestanek in ta isti moški je ponovno spregovoril. In ta oseba, ki je nadzirala to plantažo, je rekla, ne skrbi. Naš lastnik plantaže ima bratranca in on bo prišel. И всяко лето бомо изволили, кто бо водя плантаже. Тако да че вам не ушеч, како се плантаже води седа, и наследни лето босте имели можност да посте лако волили за инега другачка човека, ки бо водил то плантаже. И нам бо упамо води в плантаже боле, код јо таза до седа. И торе та брантранец је пришел, и имели со волитве, и со одлучили со сета пото изволили нега, код водя плантаже. И потом со имели наследни застанек, и та исти мошки се поновно притожи, не рекол, Господ, правите да смо свободни, ампак нисмо свободни да би шли камарколи, деламо исто службо, добимо исто плачо и добимо ведно исте резултати, ни се правзаправ не спременја. И та мошки, та нови мошки, ки би се тај водја, е рекол, та мошки дела проблеме, морамо ка се дај казновати. И си остали сужни со рекли, ја, он е рез проблем. Свободен човек е, па се тука и неки притожуе, хоче устварити револуцију, нам узети нашу свободу. Зато се га бичали пред семи другими сужни, и си остали сужни со скрикали, да. Торе, тоа е згодовина свободе. Тоа е згодовина свободних люди. Люди мислил да се свободни. Напок свободни со то да се лавко сужни. То со се избрали. Напок кар со иллюзии и кар со зато и се излахка преслепи. Да со некај кар правзаправ нисо, слахка се их преслепи да спремио нек положај. Че креста на улицу и ним люди поречете людем ваше тело за спреминја, ви па се не спреминјете. И в складу с тем, кар делате задај, посте морали в следње желенју спрејати ново тело, то рече, посте делали грешне активности, посте морали спрејати тело живали, али па цело ниже. Кај мислите да вам буду люди рекли? Аретирали вас буду? Та човек е нор, моти люди. Говори им кар неке неумности, говори им да се нихово тело спреминја, с тем их и ужалил. То правзаправ ни то, кар си люди желија слишати. И че гресте к продајано часопису, али пак некему новинару, им му повесте кај се тукаја. Че гресте на универзу, и взамате какршен коли течај во реалности. Али вам бодо дејанско поведали, али па че гресте на едно знано универзо, али вам бодо дејанско на те универзи поведали да сте инкуп сужњо и да е цела згодовина само една скупина господарио ки се трудио како би се сужњили все остале люди. И них препричали да се свободни, да те своји свободи делаја 8 ур на дан. И зај па имаја тако свободу да не само да делаја 8 ур, да лако делаја 14 ур на дан. И туди нихова жена и отроци, си лако делаја 14 ур на дан и добија исто храно, исто заветие, па ше ве долгових со. Дај вам ен мали кос ковине, ки се именује паметни телефон за неумни люди. Да прозаправ не морате веќе размишлјати, тако сте же отопели, да не морате веќе размишлјати, ампак имате по сек паметни телефон и се дај се занашате на и он бележи всако вашу мисо и гибане и ви мислите да сте свободни. Да сте свободни да служите тим господарем, ки се вам дали та паметни телефон. Да делате 14 ур на дан за ен кос сламица. Озерма тут мртво материјално тело ки е та мртва крава и ви мислите да уживате во те мртвен телесо. Торе, люди со свободни да со ве иллюзии и свободни со туди да постане завесни Кришне, че све да то желио. Абак морају спрејати да послушаја од некога ки има знање. И потен туди делује в складу с тем. То је все кар се захтива. Торе, то со ти люди за знанјем. Ние не би били ти люди ки имаја знање. Ми не би ведели да нисмо то тело, да е Кришна Бог и да би морали служити Кришну и постати Негово роде. То је все кар би морали говорити людем. Ни треба да им разлагамо о всех деталјих, о o tem, kako imeti lepo hišo in lep vrt. Pravzaprav to ni potrebno, da gremo vse te detajle. Ljudje bodo to izvedeli od drugih ljudi, ampak ne bodo pa izvedeli o zakonih karme. Ne bodo izvedeli, kako so bili preslepljeni strani moderne družbe v to, da mislijo, da so svobodni, ko so pravzaprav popolnoma zvezani z gunami nižje materialne narave in si s tem ustvarijo zelo nezaželeno prihodnost. Edini ljudje, ki bodo zmožni, da jim to razkrijo, smo pravzaprav mi. Seveda je vse to v Prabhupadovih knjigah, zato se trudimo, da jih podelimo in da delimo tudi sveto ime. Ampak če ne bodo slišali tega do sebe, kako bodo razumeli, v čem se pravzaprav vse gre? Pazno, če ne bodo šli v časovni stroj in šli nazaj v Satya Jugo in srečali Dhruva Maharaja, kako počne strogosti. In tam se tam pogovarjali z njim. O, Dhruva Maharaj, kaj počneš? Ah, sedaj samo jem liste, ki pade z drevesa. Ta list ni tako suh kot tisti prej, mogoče mi bo ta bolj všeč. Ne, ljudje ne bodo sposobni, da gredo v ta časovni stroj in gredo nazaj in srečajo Dhruva Maharaja. Edine ljudi, ki jih bodo srečali, so ljudje na ulici. Ali ljudi, ki jih bodo poklicali po telefonu. Samo te opcije imajo med tem in naslednjim trenutkom, ko se bodo spustili v nižje oblike, življenjske oblike. Torej, mi si mislimo, ta Bhagavata je neka stara knjiga in mišljena je za stare ljudi. Mi smo sedaj v drugi moderni dobi in ljudem to ne bo všeč, niti ne bo všeč, kar jim govorimo. Seveda mi ne bo všeč, kar govorimo. Pravzaprav še nam ni všeč, kar pravzaprav slišimo tudi. Ampak še vedno, ker imamo vse malo inteligence, lahko razumemo, da je pravzaprav to potrebno in da je potrebno poslušati. Drugače, kakšna je naša mentaliteta? Če pogledamo ljudi in si mislimo, šli boste v pekel, želim vam srečno pot. Nočem te zmotiti. Oseba, ki hodi, je slepa. In ravno kar bo stopila preko roba in vi zakličete in nekdo vam reče, pa zakaj ga kličete, zakaj ga motite, nimate nobene kulture. Hej, tiho bodi. In potem ta moški se obrne in se reče, kaj me motiš, tišina, in hodi naprej in pade čez prepad. Torej, ne bi smeli biti brez, ostati brez poguma, samo zato, ker vsem ne bo všeč, kar govorimo. Seveda, morali bi se truditi, da predstavimo zavest Krišna, kar se da okusen način in prijeten način, ampak seveda to ne pomeni, da bodo vsi to cenili. To ne pomeni, da če boste šli v kraljestvo Ravane in boste tam začeli deliti knjige na lanki, ko je bil Ravana knjig, in potem vas nekdo stavi in vas bo nekaj rekel, mislim, da počeš nekaj ilegalnega. Boste rekli, oprostite. In če je pravzaprav sploh ta knjiga? Aha, pravzaprav ta knjiga ima notraj tudi Ravano. V devetem spevu govori o Ravani. Res, da? Aha, kar dobra knjiga, mogoče bom povzel. Torej, če bi šli v kraljestvo Ravane, morate biti pravzaprav inteligentni, da veste, kako pristopiti k ljudem in kako razdeliti to znanje. Ampak še vedno ne bi smeli ostati brez poguma, zato ker pravzaprav to je naše edino upanje. Čitanja Mahaprabhu je prišel sem zato, da ni pravzaprav prišel sem zato, da bi ustvaril samo neke menihe, ki bi živeli v jamah. Ne, prišel sem zato, da bi razdelil zavest Krišne. Tudi gospod Nitenada, tudi on je imel včasih težke čase, ko je pridikal zavest Krišne. Ni, da so vsi rekli, on je gospod Nitenada, on je Bog, dajmo se mu, predajmo se mu. Hvala, vi lahko date še avtogram? Mogoče bo kar veliko vreden. Ne, celo Nityananda Prabhu je včasih potrkal na vrata, ljudje so se oglasili in so rekli, kaj vi počnete tukaj? In Haridas Thakur je rekel, mi smo tukaj. Pojte gospodova sveta imena, obožujte Krišnu in sledite navodilom Krišne. Ali mislite za to, kaj je bil gospod Nityananda? Šila Haridas Thakur, ali mislite, da samo zato, da so jih vsi povabili noter hišo nima dali limonin sok. Ne, zaprli so vrata in so rekli, ah, ti so eni razbojniku, najbolj samo preverijo našo hišo. Najbolj bodo kasneje prišli nazaj, pa nas oropali, ko nas ne bo doma. Torej, nekateri drugi ljudje so rekli, ah, ti ljudje so pravzaprav brezkoristni, samo neki vitle, tukaj mi njih hodijo okrog samo zato, da bi dobili kaj za jesti. Torej, tudi gospod Nityananda ni dobil ravno dobrega odziva. Haridas Thakur tudi ne. Ampak še vedno, nekaj odziva sta pa le dobila. Včasih sta in na koncu sta tudi pravzaprav odrešila Jaga in Madaja. In Chaitanya Mahaprabhu je bil zadovoljen s njihovimi dejanji. Torej podobno, če mi želimo boljši obstoj v tem življenju in tudi v naslednjem, potem moramo služiti misiji gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. To je edini način, da bomo dobili njegovo milost in tudi dobili možnost, da se družimo s Krišno njegovimi družabniki. Drugače ni pravzaprav za nas dobenega drugega upanja. Tukaj v komentarju je nek izraz. Da čeprav nekdo ima materialne želje, bi jih moral vključiti v vdano služenje gospoda. To ga bo prečistilo, to prečistilo njegovo borbo v materialnem obstoju. Kaj pravzaprav, a bi lahko to malce bolj razložili, kaj to pomeni, da bo to prečistilo njegovo borbo v materialnem obstoju? Najbrž v tem materialnem svetu se živo bitje močno bori z čuti. Živo bitje zelo težko se bori s temi šestimi čuti, ki vključuje tudi um. Torej, ko se um osredotoči na Krišno, potem se ta naša borba konča. Živo bitje nič več ne misli, da se bori. Pravzaprav mi samo mislimo, da se borimo, zato ker se identificiramo s tem telesom. Ko se pa bomo identificirali s Krišno, se ne bomo več borili, takrat bomo v blaženi, takrat bomo realizirali, da nismo mi delovali, da nismo to telo in takrat bomo tudi ne bomo več izkušali te borbe. Torej gre za percepcijo. Ta vse je pravzaprav percepcija, zavest. V naši zavesti, ko dejansko spoznamo, kdo smo, kaj se dogaja, potem ni več težav. Da materialni svet je so samo šamo še ene sanje Mahavišnuja. In mi smo samo absorbirani te njegove sanje. In ko se spodimo, potem ni več težav. Pravzaprav mi nimamo več težav. To telo pa tudi nima težavo, zato ker je tak mrtvo. Pravzaprav sploh ne obstaja. So samo zemlja, zrak, voda, eter, ki se manifestira v tej obliki. Pravzaprav telo sploh nima težavo, zato ker sploh ni zavestno. In če pa se mi identificiramo s tem, to je naša težava. Še kaj drugega?
Okay, thank you very much, Brother Rajan Bhagavatam Kigar.